Abadabuka eZimbabwe abahlala eDeep Slot bathi sebedlela evalweni kulandela ukubulawa kuka-Elvis Nyathi elokijini leli. Omunye wabo ngumnumzana Khanyisani Sibanda.
Hayi, isimo asisasihlanga she ngoba abantu bayabotshwa left and right. Mina ngifike la eGoli ngo-2004. Yebo bekubotshwa kodwa bekungekho ngale ndlela leyo kungakhona manje. Eyi, kubuhlungu ngoba umnumzana uNyathi ufele amafufu. Njengegundwana ufele nje iqale kungelone lakhe.
USibanda uthi,
so mina engikucabangayo bakithi, ngicabanga ukuthi kuhle ukuthi siye vodani ekhaya, ngoba ukuthi singathi siyabuyela nje ekhaya yikuyo kulawa yindlala, ngoba akukho esizafika sikwenza kula msebenzi ekhaya. Ngiyacela bakithi asizameni, ngiyazi zonke indlela, ngiyazi kunzima kakhulu vele ukuthi singathi sithi siyaphonguhamba sithi siyavota ekhaya.
Omunye njalo umnumzana Petros Inkomo.
Ubulewe ngesihluku umfowethu. Into engingayicelisa mina kubafowethu kakhulu nabodadewethu abalapha eSouth Africa, kakhulu eDeep Slot, endaweni yaseDeep Slot, hhayi ngempela iyimbi indaba eyenzakele ku-Elvis, ngoba u-Elvis bamlande endlini. Ukukathi kathi vele abafowethu bona ngempela, mina ngihlala khona eDeep Slot, nami ngumhlali wakhona omunye wakhona. Hhayi, abafowethu besebezenzela kakhulu uMathanda ngempela. Kwesinye isikhathi singaba sisola abantu be-South Africa City, bona yebo banayo le ingqondo ye-xenophobic, kodwa okunye nathi kakhulu sisuke sikhululeke kakhulu uma sihambile. Sithi masifikile ezweni labantu sesiyazenzela uMathanda. Kanti-ke umuntu uma efikile endaweni yabantu eyisivakashi kufanele aziphathe alandele umthetho, ngoba indlela ebeyenzeka ngakhona. Mina ngihlala khona eDeep Slot, ngiyababona abafana bakithi abaningi kakhulu ebugebengini. Le nto eyinye abayikhulumayo liyiqiniso ngempela, wokuthi nabo abantu sebekhathele ngathi ukuthi okunye kufanele siziphathe kahle.
Unkomo uphinde wathi,
kodwa eka ndaba ka-Elvis Nyathi yona ibe buhlungu, ngoba u-Elvis bamlande esendlini yakhe ezihlalele nabantu bakhe. Hayi, indaba ebuhlungu mpela, leyo yasizwisa ubuhlungu nathi. Kodwa okunye okuningi asike sithini, masifikile sizivakashi siziphathe kahle endaweni yabantu, ngoba bona abantu vele bona sebekhathaze ukuthi sesibaningi kakhulu plaza njalo, futhi abantu bakithi baziphethe kabi.
Sixoxe njalo lomnumzana Moses Ndlovu.
Ngendlela engibone u-Aaron Mthwaleki no-Policy Minister ubheke icele bakhuluma ngakhona, abalungisi udaba lolu ukubana abantu bahlalisane ngokuthula. Kukhanya ngani bona ngokwabo boyithuba nolaka ngalokho okwenzakalayo, vele abasafuni bantu baseZimbabwe. Ngoba le ndlela u-Minister we-Home Affairs ayenza ngakhona, akasafuni nokurenewa incwadi zabo ukuthi abantu bahlale kahle lapho, bahlale nje bebenamalungelo okuhlala eMzansi. Yena akasafuni vele ngendlela awubeka ngakhona ukuthi is not renewing ama-permit abo.
Kuyakhala kakhulu uNdlovu.
U-Minister wamapholisa naye ngendlela akhuluma ngakhona uhle ubona ukuthi hayi, naye uhambisana nalabo abantu babulele ubhuti lo waseZimbabwe. Kumele kulungisiswe, ungabi uthi yena u-Police Minister abe naye uyagqugquzela ukubana abantu vele, ngoba kufe umuntu oyi-1 siyazi ukuthi bayabulala abantu, ukuthi kubulawa weZimbabwe kumbe kubulawa umuntu wakuphi obulala, asikwazi. Akunabufakazi ukuthi ngabantu baseZimbabwe babuleleyo kumbe ngabakuphi, kodwa wena uma kuthiwa kubulawa abantu abafileyo uyabika nje ukuthi ngabantu baseZimbabwe babulele ubani bani. Kodwa namalokali nabo sikhona esibaziyo abayenzayo ukuganga, kodwa yekukho umkhombo umuntu ukuthi nangumbani wenza ukuganga lapho.
Kulabanye abadabuka eZimbabwe abahlala eDeep Slot abathi sokuzalele ingwe elokuthini leli.